Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 22 октябрь, жекшемби күнкү кечки уктурларды улантабыз. Алдыда биз жана дин берүүсүнөн ислам дини элди артка тартабы? Улагында мусулмандар гүлдөбөнүксө эмне үчүн азыр үнү калбай жатат? Күнөө мусулмандардабы же исламдабы, же болбосо илим билимди жериген диний жамааттар буга шарт түзүдөбү деген суроолорго жооп издейбиз.
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей таалимдер медреселерден эмне болуп калган, бөлүнүп калган. Кугон хандыгы мезгилинде медреселерде да таалимдер окутулган эмес.
Ошондой эле тарых жана тагдыр уктуруусунда сиз италиялык атактуу ырчы, дүйнөгө белгилүү опера жана эстрада жылдызы Андреа Бачелли тууралуу адабий музыкалык баяндугасыз. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү бекетинде 420 жүк ташуучу автоунаа топтолуп турат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын коопчулук менен байланыш бөлүмүнүн Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда казак тарап 1 саат аралыгында 6 машинени өткөрүп жатат. Буга чейин чек ара кызматы кыргыз казак чегиндеги ак жол өткөрмө бекетинде 100 адам турган, ошондой эле 40 автоунаа топтолгонун маалымдаган. 10 октябрдан тарта Казакстан менен чек арада Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн эле кыргыз казак чек арасындагы ак жол, ак тилек жана чоң капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринде блокпосттор орнотулган, автоунааларды текшерүүгө курал жана аскерлер дагы тартылган. Казак тарап муну Кыргызстандагы шайлоого байланыштырган. Учурда чоң капка, Чалдыбар бекеттеринде автоунаа жана киши тыгыны жок экени кабарланды. Бишкектеги өрттөн бир нече эс алуу жана тамактануу жайлары күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрткө каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Нурлан Ташмамбетов билдирди. Анын айтымында өрт тууралуу маалымат бүгүн саат 10:16 түшкөн. Тилсиз жөө Асанбайдагы эс алуу багынын жанында коомдук ден соолукту чыңдоо жана соода комплексинен чыккан. Анын ичиндеги 7 чукул ижарага алынган эс алуу жана тамактануу жайлар өрттөнгөн. Жалпы 2000 чарчы метрдей аянт күйгөн. Өрт өчүрүүгө 10 ашык топ тартылган. Азыр тилсиз жоонун себептери иликтенүүдө. Жабыркагандар жок. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизүүнү көздөп жатат. Испаниянын өкмөт башчысы Мариано Рахойдун айтымында аймактык өкмөттүн ыйгарым укуктары толугу менен испан министрлер кабинетине өтөт. Премьер-министрлердин белгилешинче Каталония өкмөтү тарашы керек, ал эми жаңы шайлоо 6 ичинде өтүүгө тийиш. Буга чейин Рахой Каталониядагы кризисти жөнгө салуу үчүн өкмөттөн чукул жыйынын өткөргөн. Министрлер автономиянын өзүн өзү башкаруусун чектеген чараларды талкуулаган. Ал эми Каталониянын аткаруучу лигинин башчысы жана жүкчүл кыймылдын лидери Карлес Пучдемон Мадридтин автономияны түз башкарууга өткөрүү аракетине макул болбой турганын билдирди. Аймактык парламентти испан бийлигине жооп даярдоо үчүн чогулууга чакырды. Грузияда ишембидеги шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосунун орус кызматы Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясына таянып билдирди. Оппозициячыл маанайдагы мурдагы президент Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймылы бийликчил партияга атандаш боло алган жок. Тбилиси шаарынын мэри болуп белгилүү футболчу мурдагы энергетика министри Кахи Каладзе шайланды. Грузин кыялы башкаруучу партиясынын лидерлеринин бири Кахи Каладзе добуштардын 51% ашыгын алып биринчи турда утуп чыкты. Тбилисинин бардык мажоритардык округдарында бийликчил партиянын талапкерлери алдыга чыккан. Алар добуштардын 53% ашыгын, ал эми Саакашвилинин кыймылы 18% жакын алды. Грузияда өзүн өзү башкарган 5 шаардын 4-өндө мэр шайлоо өттү. Анын 3-өндө бийликчил партиянын талапкери биринчи турда утса, Кутаисиде гана экинчи айлампа өтмөй болду. Таластагы Манас Ата Сапат лицейинде билим алган балдар эттен ууланган болушу мүмкүн. Бул тууралуу Талас райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбордунун бөлүм башчысы Дамира Алиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аталган лицейдин 35 окуучусу ууланып, алардын 11 ооруканага жатып чыгышкан. Лицейдин жетекчилиги болсо, уулануу эт азыгынан болгон деген божомолду четке кагууда, тамак аш базардан эт алынбай турганын малды өздөрү соёорун билдиришти. Уулануу себептери иликтен жатат. Анализдердин жыйынтыгы 23 октябрда чыгат. 17 октябрда 7-11 класстардын окуучулары уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Манас Ата Сапат балдар лицейинде 453 окуучу билим алат. Бишкекте АКШ өкмөтүнүн келечек лидерлерин колдоо аттуу жогорку класстын окуучуларына багытталган программасына кабыл алуу сынактары бүгүн башталды. Армения, Азербайджан, Грузия, Казакстан, Кыргызстан, Литва, Латвия сыяктуу мурдагы СССРдин курамындагы өлкөлөрдүн окуучулары бул сынакка катыша алышат. Татыктуулар 1 жыл Кошмо Штаттарындагы мектептерде акысыз билим алып кайтышат. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин Азаттык радиосуна билдиришкендей, быйыл Кыргызстандан 96 балага орун бөлүнгөн.
Рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баардык жаңылыктар, ошондой эле макалалар интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Мындан тышкары ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия берүүлөрүндөгү azattik.org сайтындагы мультимедиа куржунунан таба аласыз. Эгер видеолорду көрүү сиз үчүн YouTube'тан ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылып коюңуз. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди күтөбүз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак, кыргыз коомчулугунда азыркы учурда талкууланып жаткан окуялардын көпчүлүгү динге, анын ичинде исламга тиешелүү болууда. Массалык маалымат каражаттарында кээде ислам дини илим билимге өнүгүүгө каршы дин катары көрсөтүлүүдө. Андыктан чындап эле ислам дини элди артка тартабы? Убагында мусулмандар гүлдөп өнүксө, эмне үчүн азыр өнүгө албай жатат? Күнөө мусулмандардабы же исламдабы? Же болбосо илим билимди жериген диний жамааттар буга шарт түзүдөбү деген суроолор туулат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселени теолог, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен талкуулады.
Майрамбек Мырза, акыркы учурларда ислам дин айланасында аябагандай талаш тартыш күчөдү. Ислам дини бул түркөйлүктүн, билимсиздиктин, артта калгандыктын белгиси катары көрсөтүлө баштады. Бирок 2-3 күн мурда президентибиз мусулмандардын илимдеги жетишкендиктери тууралуу өз пикирлерин айтты. Мусулман илимпоздор жөнүндө кеп кылды да. Алгач бизге мусулман илимпоздор жөнүндө айтып өтсөңүз, кандай мусулман илимпоздор болгон? Болгонбуз?
Албетте болгон. Өлкө башчыбыз айткандай эле ислам тарыхында, исламдын эң алгачкы доорлорунда аябай көп илимпоздорду көрсөк болот. Бул илимпоздор бир гана ислам ааламы же болсо ислам дүйнөсү эмес, бүткүл дүйнөлүк илимпоздордун катарына кирген. Азыркы күнгө чейин алардын эмгектерин жазып калдырган жанагы ачылыштарын биз колдонуп келебиз. Бирок эмнегедир мусулмандар өзүбүз ошол нерсенин кабарыбыз жок. Анткени бир доор башталды, ал доор ошол исламдын артка кетүүсү болду.
Кайсыл кылымдан баштап болду бул?
16-чы кылымдан баштап башталган артка кетүү, мындайча айтканда исламдын илимий жактан мындайча айтканда токтоо доору башталган. Тарыхка карап көрсөк, пайгамбарыбыз кайтыш болгондон кийин халифалар доору башталды. Андан кийин Амавиттер, андан кийин Аббасилер доору. Мына ушул халифалар доору башталганда башка аймактарды эмне кылган? Каратып алган. Мисалы үчүн Сасанилерге карап турган Иранды каратып алган, Багдад, азыркы Ирак, андан кийин Византияга карап турган Шам. Мына ушул Багдад менен Шам эки чоң империянын илимий мекездеринен болуп турган.
Илимий борбор.
Илимий борборлордон болуп турган. Ислам ошол жерге жеткенден кийин ошол жердеги жанагы илимий борборлорду көрүп, ошол жерден көптөгөн нерселерди алышкан. Багдадта грек окумуштууларынын китептери которула баштайт. Мына ушул жерде ислам аалымдардагын биз дагы ушундай жолду кармасак болот экен деп, мына ушундан баштап эми болгон ислам дининде илимий ачылыштар болгон.
Эми сасанилерден жана ошондой эле гректерден алынган экен бул илим.
Гректерден, византиялыктардан мына ушулардын илимдерин баарын бир жерге чогулткан.
Мусулмандар ошо алып өнүктүргөн илимди кайра эле ошол батыш өлкөлөр алды да кайра.
Көпчүлүк аалымдар мындай деп аташат. Гректердин өнүгүүсү токтой баштаганда мусулмандар келип аларды алды дагы, өнүктүрүп бир жерге чейин алып келгенден кийин мусулмандар өздөрү ошол жерде токтоп калды дагы, аны кайра батыш өлкөлөрү ошол жерден мусулмандар өнүктүргөн илимди кайра өнүктүрүп кетти да.
Батыш өнүктүрүп кетти.
Батыш өнүктүрүп кетти да. Ислам мамлекеттери артта калып калды.
Эмне үчүн эми биз батыштын жетишкендиктерин биз кайра азыр ала албайбыз? Ала албай атабыз. Эмне тоскоол болуп атат ушул нерсеге?
Жеткенге аракет кылып атабыз, алганга дагы аракет кылып жатабыз, бирок батыш бизге караганда алда канча өнүгүп кеткендиктен биздин жанагы кылган аракеттерибиз көп деле көрүнбөй калып атат.
Азыр жокпу биздин мусулмандардын арасынан чыккан мусулман илимпоздор дүйнөлүк деңгээлдеги?
Өтө аз. Мисалы үчүн илимий жактан жанагы Нобель сыйлыгына ушул күнгө чейин эки эле ислам аалымдары ошого жетишти.
Илимпоздор, эки эле илимпоздор.
Эки эле. Мисалы үчүн азыркы күндө 1.5 миллиарддан ашык мусулмандар болсо, ошонун арасынан экөөлө деп айтылат.
Ислам өлкөлөрүндө илимдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп атат? Жалкоолугубузбу?
Жалкоолук деле эмес, бизде ушул 16-кылымдан баштап диний билимдерден берки так математика, астрономия илимдерин эмне кылганбыз? Чыгарып салганбыз.
Бөлүп салганбыз, ооба?
Бөлүп салганбыз.
Мен да ошону байкайм да. Мисалы диний илимдер жана диний эмес илимдер деп бөлүп салган мусулман илимпоздор, э?
Алыска кетпейли, биздин эле Бухарада 1580-жылдары Бухара ханы Абдулла хан бир медресе курдурат, чоң медресе, азыркы күндөгү университетти. Анан ошол жерге ректор дайындаш керек болот. Анан бүт жерден аалымдарды чакырып, ким эгер күчтүү болсо, ошол жерге ректор болсун деп.
Дискуссия уюштурат экен, да?
Дискуссия уюштурат, ушул бир жума боюнча ушундай мемеден кийин Бухаралык Садреддин деген менен анан Шираздан келген аалым экөө тартышып калат. Аягында экөө калат. Бухаралык Садреддин деген аалым айтат, биз диний илимдер менен чогуу, берки астрономия, математика мына ушуларды окутушубуз керек дейт. Ал эми Шираздан келген аалым болсо, ал айтат, жок дейт, биз бир гана диний илимдерди гана окутушубуз керек деген ошондой принципти карманат. Ректор катары ошо Шираздан келген аалым дайындалып калат дагы, ал ошол жанагы диний эмес илимдердин баарын чыгарып салат.
Четке кагат.
Четке кагып салат. Андан кийин акырындап отуруп 10-15 жылдын ичинде бүт медреселерде так илимдер, астрономия, математика, физика деген илимдердин баары медреселерден эмне болуп калат?
Айдалып чыгат.
Айдалып чыгат. Мына ушундан кийин Орто Азия элдерден ушул так илимдерден артта калганбыз.
Бизде көптөгөн молдокелерибиз, керек болсо кээ бир жамааттар философия десе чалкасынан кетет да. Философия десе так илимдер жөнүндө кеп кылсаң аны илим катары деле карабайт.
Ушул эле жерден башталып ар кандай жамааттар пайда болду. Тасавуф, тарикат, буларды дагы ошол кандайдыр бир деңгээлде ушул артка кетүүгө себеп болгон деп айтсак болот.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биздин коногубуз ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев болууда. Майрамбек Тагаев Арашан гуманитардык институтунда иштейт. Бүгүн биз Майрамбек мырза менен эмне үчүн мусулмандардын арасында илим өнүккөн эмес, эмне үчүн мусулмандар илим маселесинде чабал, мусулмандардын артта калуусунун себеби бул илимсиздикпи, илимге болгон душмандыкпы деген суроолорду талкуулап жатабыз. Эми ушул акыркы суроо боюнча улантсак да, Майрамбек мырза, чындап эле мындай бир илимди, так илимдерди жактырбоо, ага каршы чыгуу, мисалы үчүн астрономияга, же болбосо математика, же физикага, же химияга каршы чыгуунун таасири барбы? Душмандык мамиле барбы илимге карата азыркы учурда мусулмандардын арасында?
Албетте бар. Орустар келгенге чейин эле жана айтып кеткендей так илимдер медреселерден эмне болуп калган? Бөлүнүп калган. Кугон хандыгы мезгилинде медреселерде дагы так илимдер окутулган эмес. Өз алдынча аракет кылган кээ бир астрономия менен физика менен алектенген аалымдар болгон. Бирок алардын көпчүлүгү куугунтукка алынган. Мисалы үчүн бирөөсү бир саат жасагандыктан ошондон сен жанагы Аллахтын илимине, же болбосо Аллахтын эркине кийгилишип жатасың деп аны ташпараң алышып өлтүрүп салышкан. Бул ошол Кокон хандыгы мезгилинде болгон нерсе. Бунун таасири албетте азыркы күнгө чейин дин аалымдар арасында дагы бар. Орустар келгенде дагы мусулмандардын көпчүлүгү курал жарак алып ошону колдонуунун ордуна жанагындай шейхтерди, мисалы үчүн Накшибенди, же болбосо Ахмед Ясауи мырзалөрүнө барып, мага эч нерсе болбойт, мени ушул шейхим коргойт деген мааниде кармалып өлгөн албетте.
Баягы маасысын көтөрүп, өтүн көтөрүп атам дегендер деле ошол түшүнүк да.
Эми ал деле ошол түшүнүктүн бир чети да. Көпчүлүгү алтын, жанагындай кымбат баалуу буюмдарын ушундай мырзалөргө алып барып көмүшкөн экен. анткени бул жерге капырлар кире албайт, кирсе ушул жерде жаткан шейхби же алымзатпы аларды
коргойт.
Орустар келип ал жерден ошол алтындарды кийинчерээк чыгарып алышкан. Бул ошол тарых китептеринде жазылып калган.
Азыр деле мисалы үчүн акылдын кереги жок, акылды иштетиштин кереги жок, башты иштетиштин кереги жок деген көз караштар жайылып жатпайбы? Бул көз карашты карманган жамааттар дагы деле бар да бизде.
Андайлар аябай көп. Кээ бир жамааттар бар, биз таптакыр акылды колдонбой эле койсок дегендер бар.
Акыл адаштырат деген сөз.
Акыл адаштырат дегендер бар.
Илимдерди исламий илим жана капырдын илими деп бөлүү дагы деле болсо бар да бизде. Буну көрүп атпайбы?
Ошол түшүнүк бар да, математика, физика, химияны окусаң бул капырдын илими дейт. Бирок мындай алып караганда буларды түптөгөн математикага жана цифраларды койгон, биологиядагы геометрия, алгебра, алжабр дегендер мына ушулардын баарын жасап бизге калтырган баары мусулмандар болгондо. Мисалы үчүн Улукбек бар, астрономияда аябай күчтүү болгон. Ал калтырган, анын немеси ушул Самаркандта болгон. Улукбектен мурда Ибн Сина бар, Беруни бар. Мына ушулар бизге ошол философия аркылуу астрономия, биология, химия, физика мына ушундай илимий мөөлөрдө ачылыштар жасашкан. Ибн Синанын Аль-Кануну фит-тиб деген медицинанын мыйзамдары деген китеби жада калса 19-кылымга чейин Европа мамлекеттеринде окутулган.
Азыркы учурда ошондой бир так илимдер менен диний эмес илимдер менен диний илимдерди айкалыштырганга аракет кылган медреселер, окуу жайлар барбы дүйнө жүзүндө?
Андай окуу жайлар бизде өтө аз. Мисалы үчүн Кыргызстанда андай нерсе
жок.
Андай нерсени көрө албайбыз.
Эми акыркы суроо, эмне кылышыбыз керек азыркы абалдан чыгыш үчүн? Илим менен болгон душмандыгыбызды жеңиш үчүн.
Илим менен болгон душмандыкты жеңүү үчүн алгач тарыхка кайрылышыбыз керек. Биз ошол Ибн Сина, Аль-Фараби, Улукбек, Аль-Кушшу дегендер кантип өнүктүрдү? Кандай жол менен бул дин жана илимди бирдей алып кетип, анан жаңы ачылыштар жасадым, мына ушуларды жакшы эле изилдешибиз керек.
Ооба, философияны сүйүп эле анан кийин өнүп кетебиз деген туура эмес да өзүчү?
Андай деле туура эмес. Бирок биз жанагы илимдерди бөлбөшүбүз керек. Азыр күндө ушундай бөлүнүп калган. Мисалы үчүн медреселерде жалаң
диний илимдер
окутулат. Азыр эми жаңы ачылган теология факультеттеринде дагы көбүнчө диний илимдер, так илимдер тилекке каршы ал жакта дагы жок.
Ислам жолуна түшүп калган адамдар өздөрүнүн балдарын, кыздарын дагы жалгыз эле медреселерге эмес, ошондой так илимдер окутулган университеттерге, окуу жайларга жибериш керек го дейм.
Албетте жибериш керек.
Эмне үчүн бир молдонун баласы бир биолог же болсо химик, математик болуп чыкпасын?
Албетте биз ушуну түшүндүрө албай жатабыз. Анткени бизде мурдатан калып калган ушундай бир түшүнүк бар. Молдонун баласы ошол медреседе окуш керек,
башка жерде
молдо болуш керек. Университетте же болсо бир башка жерлерде окубашы керек. Бир имамдын баласын башка бир жакшы окуу жайга жөнөтсө баары таң калат. Ушундай нерселерди биз акырындап четке кагып, так илимдерге дагы бир аз көңүл бурушубуз керек.
Урматтуу каарман, биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Арашан гуманитардык институтунун мугалими, ислам тарыхы боюнча илимдин доктору Майрамбек Тагаев менен маектешти. Азыр ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин тарых жана тагдыр түрмөсүн сунуштайбыз. Бишкекте бүгүн Асанбай кичи районунда өрттөн бир нече эс алуу жайлары күйүп кетти. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизгени турат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасына ак жол өткөрмө бекетинде 100 жакын адам кезек күтүүдө. Грузияда ишембидеги шайлоодо миллиардер Бидзина Иванашвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга озду. Казакстандын борбору Астана шаарында 21-октябрда Бакуга учуп кеткен учак техникалык мүчүлүштүккө байланыштуу кайра аэропортко кондо. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Эми берүүбүздө тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда сиз италиялык атактуу ырчы, дүйнөгө белгилүү опера жана эстрада жылдызы Андреа Бочелли тууралуу адабий музыкалык баян менен таанышасыз. Уктурууну ого профессор Осмон Акын Ибраимов алып чыгат.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame.
Siz ugup jatkan ırçı italyalık ataktuu tenor Andrea Bocelli. Operanın da ajarına çıkan, estrada jağınan da dünyaya atak çıkan ırçı.
Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta...
Bala kezinde bol bolgon bir kargaşadan ulan közünün ayrılıp. Бирок ошого карабастан, биздин замандын эң эле мыкты, эң эле таанымал тенор, кооз үнү, аргендей таза доошу менен башкалардан дароо айырмаланып турган италиялык ырчы Андреа Бочелли ушул ырчы.
Cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame.
Andrea Bocelli'nin adamdık tağdırı, bir top oğur, tatal bozsa da, ırçılık tağdırı. Ар дайым ийгилик менен, атак менен коштолун десек туура болот. Дегеним Андреа 12 жашка чейин башкаларда эле ойноп күлүп чоңойсо да, глаукома деген оору менен бала кезинен ооруп калып, ал оорусу нечен жолу эң мыкты деген дарыгерлер дарыласа да жакшы айыкпай койгон. Бир жолу тең туш балдары менен футбол ойноп жүргөндө катуу тепкен топ башына тийип, ошондон кийин оорулуу көзү кескин түрдө начарлап, кийин таптакыр көрбөй калган. Бул кесепет болочок ырчыга кандай психологиялык шок болгону, моралдык жактан соққу болгону айтпаса да түшүнүктүү го. Кичинекей кезинен баштап опера ырчысы болом деп кыялданып жүргөн, кийинсе да артисттерче кийинип, Энрико Карузо, Лучано Паваротти сыяктуу ырчыларды кумир катары санап, басса турса музыка оюнан чыкпаган Андреа ошентип бир канча жыл көңүлү чөгөт болуп кыйынчылык тарткан. Бирок жашы онун мыйзамдарын, турмуштун тыным албаган агымын эч ким токтото албайт эмеспи. Андреа Бочелли да бара-бара өзүнө келип, ырчы болом деген максатынан эч бир кайткан жок. Анын үстүнө кичинекей кезинен мектептеги хордо солист болуп ырдап, үнү да тунук, музыкага ышкылоз баланы мугалимдер да, ата-энеси да абдан колдоптур. Ошонун натыйжасында Андреа Бочелли тез эле ырчы катары таанылып, адегенде өзү туулуп өскөн Пиза шаарында, андан соң Туринде ресторандарда ырдаган. Бактысы бар экен, анын дайынын уккан атактуу композитор Франко Корелли шакирт кылып алып жүрүптүр. Кийинчерээк кадимки Лучано Паваротти аябагандай колдоосун көрсөтүптүр. Бочелли тез эле бир катар маанилүү конкурстарга катышып, биринчиликти жеңиптир. Айрыкча Сан-Ремо шаарындагы 1994 жылкы бүткүл дүйнөлүк эстрада конкурсунда өзүн абдан мыкты көрсөтүп, ошондон кийин Андреа Бочеллинин жолу ар тарабынан ачылган экен. Азыркы учурда Андреа Бочелли опера жагынан да, эстрада жагынан да дүйнөлүк масштабтагы атактуу ырчы катары саналат. Анын ысмы жогоруда аталган Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас сыяктуу опера жылдыздарынын катарында турат.
Lord!
donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, impianto e riso, e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier, e di pensier, e di pensier.
Bunlar menen neçen jolu eng eli ataktuu degen teatrlarda, sahnalarda çogu ырдады. Ошону менен бирге дүйнө эстрадасын супер жылдыздар Селин Дион, Стив Уайндер, Брайан Ферри, Джон Майлз менен да чогу жүрдү. Көзү жагынан майып болсо да, сахнага чыкканда келишимдүү, өзүн кадимкидей эркин сезген Андреа Бочелли ушул тапта ийгилик артынан ийгилик келип турган кез. Маселен, Америкада Бочелли компакт дисктери эң эле көп сатылган чет өлкөлүк ырчы катары көп жылдардан бери биринчиликте келатат. Буга себеп анын мюзикл деп аталган жанрда өзүн абдан мыкты көрсөткөндө болду. Айрыкча анын белгилүү мюзикл ырчысы Сара Брайтман менен чогуу ырдаган «Time to say goodbye», «Коштошорго кез келди» деген ыры бүт дүйнө сүйүп уккан, анын ичинде Кыргызстанда да ар кандай музыкалык кечелерде алган эмес үлпөт тойлордо такай жаңырган ыр болуп калды.
Sogno l'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, con me, tu mia luna.
Учурда Андреа Бочелли 59 жашта. Эки жолу үйлөнүп, 4 балалуу болду. Ал алган сыйлыктарды, наамдарды санап отурсак, убакыт гана кетмек. Башкасын айтпай, Голливуддагы даңктуулардын аллеясы деп аталган аллеяда Бочеллинин да алаканынын изи турат. Италия Республикасында эмгек сиңирген улуу инсан деген ордени бар. Андреа Бочеллинин ысмын Кыргызстандын да музыка сүйүүчүлөрү жакшы билерин дагы бир жолу белгилеп кетели. Жогоруда айтылгандай, «Time to say goodbye» деген ырды биздин ырчылар ар дайым берилүү менен ырдап жүргөнүн баарыбыз көрүп билип жүрөбүз. Анда эмесе ушуну менен атактуу италиялык ырчы Андреа Бочелли тууралуу уктуруубуздун соңуна чыгалы. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, легендарлуу опера ырчысы Андреа Бочелли тууралуу берүүнү Осман акын Ибраимов алып барды.
Азаттык Алишер Нескерет. 2007 жылы 24 октябрда журналист Алишер Саиповду Ош шаарында белгисиз кишилер атып кетишкен. Курч макалалары менен таанылган Алишер ал кезде 26 жашта эле. Борбор Азияда демократия аралчасы деп айтылган Кыргызстандагы бул үрөө учурган окуяны ким жасаганы дагы эле белгисиз.
Свобода как бы не знает границ. Свобода как бы не знает границ. Свобода как бы не знает границ.
Алишер Саипов, Америка Возрадио.
Алишер Саиповду эскерген атайын телеберүүнү 24 октябрда кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Ошондой эле интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-октябрь жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыгып бара жатат. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар жогоруда айтылгандай вебсайтыбызга жайгаштырылат. Анын дареги азаттык чекит орг, ал эми орус тилиндеги дареги болсо рус чекит азаттык чекит орг. Андан тышкары бизди Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу баардык социалдык желелерден таба аласыз. Ал жактан азаттык медиа же азаттык үн алгысы деп издеңиз. Эгерде сунуш пикир айткыңыз келсе 0550 98 87 55 номуруна чалсаңыз же WhatsApp менен жазсаңыз болот. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим, үн режиссер Айбек Асылбеков. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналысы жекшемби 22-октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жер үй алтын кен ишканасы 2019 жылдын февралында ишке киришерин билдирди.
Компания үчүндө эле баягы кызык эмес да, мен өзүм 5000 доллардан айына төлөп беребиз. Заводтун курулушун мисалы ошондой завод куруу бул ар бир эле менен колунан келе бербейт.
Өткөн жумада Кыргызстанга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздар учурда Нарын облусуна жайгашууда.
Биздин кийишкебиз жакшыбыз, көп кийишке жаман көрөбүз да, биз жакта көп аз кийинбейт.
Эмне үчүн кызыл кийесиздер?
Кызыл кийет, көп кийбейбиз, күбүн немеси жок болгон убакта көп кийет, өтүп кеткен да. Ошондуктан кийбейбиз да көп, ошончо.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат берүүсү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкектеги өрттөн бир нече эс алуу жайлары күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрткө каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Нурлан Ташманбетов билдирди. Анын айтымында өрт тууралуу маалымат бүгүн саат 10:16 түшкөн. Тилсиз жоо Асанбайдагы эс алуу багынын жанындагы коомдук ден соолукту чыңдоо жана соода комплексинде чыккан, анын ичиндеги 7ге жакын ижарага алынган жайлар өрттөндү. Жалпы 2000 чарчы метрдей аянт күйгөн. Өрт өчүрүүгө 11 топ тартылган. Азыр тилсиз жоонун себептери иликтенүүдө. Жабыркагандар жок. Өрт чыккан комплекстин ичинде бир нече кафе, ресторандар, соода жайлары бар. Азыр тилсиз жоо толук өчүрүлө элек. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт Асанбай кичи райондагы Ганбей кафесинде чыкканын маалымдаган. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизүүнү көздөп жатат. Испаниянын өкмөт башчысы Мариано Рахойдун айтымында аймактык өкмөттүн ыйгарым укуктары толугу менен Испаниянын министрлер кабинетине өтөт.
Repito, 4 objetivos. Recuperar la legalidad.
Рахойдун белгилешинче, Каталония өкмөтү тарашы керек. Ал эми жаңы шайлоо 6 ай ичинде өтүүгө тийиш. Буга чейин испан премьер-министри Каталониядагы кризисти жөнгө салуу үчүн өкмөттүн чукул жыйынын өткөргөн. Министрлер автономиянын өзүн өзү башкаруусун чектеген чараларды талкуулаган. Ал эми Каталониянын аткаруучу бийлигинин башчысы жана жикчил кыймылдын лидери Карлес Пучдемон Мадридтин автономияны түз башкарууга өткөрүү аракетине макул болбой турганын билдирди. Ал аймактык парламентте испан бийлигине жооп даярдоо үчүн чогулууга чакырды. Пучдемон Испания өкмөтүнүн максатын жана премьер-министр Мариано Рахойдун чечимин Каталония элинин суверендүүлүгүнө олуттуу кол салуу деп атады. Каталонияда Испаниядан бөлүнүү боюнча референдум 1-октябрда өткөн, анда добуш берүүлөргө катышкандардын 90% ашууну аймактын көз карандысыздыгын колдогон. Жергиликтүү бийлик жалпы элдик добуш берүүгө шайлоочулардын 43% катышты деп билдирген. Мадрид болсо референдумду мыйзамсыз деп жарыялаган, Еврокомиссиядагы испан өкмөтүнүн позициясын кууттаган. Грузияда ишембидеги шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга озду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун орус кызматы борбордук шайлоо комиссиясына таянып билдирди. Оппозициячыл Манайдагы мурдагы президент Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймылы бийликчил партияга тандаш боло алган жок. Тбилиси шаарынын мэри болуп белгилүү футболчу мурдагы энергетика министри Кахи Каладзе шайланды. Грузин кыялы башкаруучу партиясынын лидерлеринин бири Каладзе добуштардын 51% ашыгын алып биринчи турда өтүп чыккан Тбилисинин бардык мажоритардык округдарында бийликти бийликчил партиянын талапкерлери алдыга чыккан. Алар добуштардын 53% ашыгын, ал эми Саакашвилинин кыймылы 18% жакынын алды. Грузияда өзүн өзү башкарган 5 шаардын 4-өндө мэр шайлоо өттү. Анын 3-өндө бийликчил партиянын талапкери биринчи турда утса, Кутаисиде гана экинчи айлампа өтө турган болду. Таластагы Манас Ата Сапат лицейинде билим алган балдар эттен ууланган болушу мүмкүн. Мындай божомолду Талас райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Дамир Алиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аталган лицейдин 35 окуучусу ууланып, алардын 11 ооруканага жатып чыгышкан. Лицей жетекчилиги болсо, уулануу эт азыгынан болгон деген божомолду четке кагып, тамак ашка базардан эт алынбай турганын, малды өздөрү соёрун маалымдашты. Уулануу себептери иликтенип жатат, анын илиздердин жыйынтыгы 23 октябрда чыгат. 17 октябрда 7-11 класстардын окуучулары уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Манас Ата Сапат балдар лицейинде 453 окуучу билим алат. Казакстандын борбору Астана шаарынан 21 октябрда Бакууга учуп кеткен учак навигациялык жабдыктагы мүчүлүкчүлүккө байланыштуу кайра аэропортко кондо. Бул тууралуу Казакстандын жарандык авиация комитетине шилтеме берүү менен Tengrinews агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда, авиалайнер түнкү саат 22:56 конгон, анын бортунда 90 жүргүнчү бар болчу. Казакстандык учактарда мындай учурлар буга чейин дагы катталган. 21 октябрда техникалык себептерден улам Air Astana компаниясынын учагы Дубайдан келе албай жатканы ачык чыккан. Аталган компания учак тоңдоого инженер жиберген. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кеңири топтомун болсо интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан табасыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 23 октябрда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да күн ачык болот. Түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жер үй алтын кен ишканасы 2019 жылдын февралында ишке киришерин билдирди. Эгер келишим аткарылбай калган шартта кендин лицензиясына ээлик кылган Альянс Алтын компаниясы декабрдын этегинен тарта айып пул төлөөгө мажбур болот. Буга чейин ведомости гести Кыргызстандагы быйыл ишин баштай турган ири алтын кенин иштетүүчү фабрика мөөнөтүнөн кечеңдеп жатат. Кечиккен шартта конкурста уткан Восток геодобыча айына 100,000 доллардан айып төлөшү керек деп жазган. Окуянын жоо жайына Самат Жумакадыров кайрылат.
Ведомости гезити жер үйдүн лицензиялык шарттарына ылайык алтын өндүрүүчү ишкана быйыл иштеп башташы керек деп эсептеп, кечиккени үчүн айына компания өкмөткө 100,000 АКШ доллары өлчөмүндө айып пул төлөшү керек экендигин белгиледи. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда жер үйдү иштетүү милдетин алган Альянс Алтын компаниясына курулуш үчүн чегерилген убакыт аягына чыга элек. Анткени жер үйдүн техникалык долбоорун тийиштүү органдар быйыл август айында гана бекитти. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рыспек Токтоналиев азаттыкка төмөнкүлөрдү айтууда.
Келишим боюнча ушу жылдын 28 ноябрдан кеч эмес куруу иштерин башташ керек. Эгерде алтын тазалаган фабриканы анан хвосто хранилищени куруу иштерин баштабаса 28 декабрдан баштап алар айып пул төлөгөнгө мажбур болот.
Макулдашылган документтерге ылайык фабриканы Альянс Алтын 18 айда куруп бүтүп ишке киргизиши керек. Башкача айтканда алтын чыгаруучу ишкана 2019 жылдын февраль айында гана толук кандуу ишке кириши керек. Бул мөөнөткө Альянс Алтын толугу менен үлгүрөбүз деп ишендирүүдө.
Компания үчүн деле баягы кызык эмес да, эмнеден өтүп кетип 100,000 доллардан айына төлөп беребиз. Заводдун курулушун мисалы ошондой завод куруу бул ар бир эле менин колунан келе бербейт да, бүт эле компаниялардын колунан келе бербейт. Бул баягы спецификалык жумуш да өзү. Анан ошондой дүйнө жүзүндө бир саналуу гана компаниялар бар экен ошол завод кура турган. Ал тендердин негизинде кимис утуп чыкса ошол компания уже курулушка кирет,
деди Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов. Жер үйдө ар кандай 9 компания фабрикага чейин курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Данияр Жаныкулов ушул тапта кенге чейин жол төшөлүп, жатакана, ашкана өңдө объекттер салынып жатканын билдирди.
Заводко чейинки курулуш иштеринин бүт бардыгы жүрүп атат ал жердечи. Азыр 9 подрядтык ишканалар иштеп атышат, жол салып атат, котельный салып атышат, жатаканасын, ашкананы бүт бардыгын ремонттон өткөрүп бүтүп калышты. Жолдун биринчи башталган бөлүктөрү буюрса бүттү. азыр тоо жагындагы жолдорго өтүп атабыз, серпантиндерге линия электропередач полностью тартылып атат. План боюнча бүт иштер жүрүп атат.
Бул арада Бекмолда айыл кеңешинин депутаттары курулуш иштерине жергиликтүү тургундар аз тартылып жатат. Айлыгы да убадага ылайык төлөнбөй жатат деген маселени көтөрүүдө. Жергиликтүү депутат Насир Турдалиев азаттыкка буларды айтты.
Байкоочу кеңеш болуп барганда айлык минимальный айлык $500, $700 болуп укмушту асманына айдап беребиз деп элди көндүрүшкөн башында. Аны эл көнгөндөн кийин азыр кылып аткандары бул 5000 сом айлыгын жөндөп беришпейт. Ошо жайына бир ызычы болуп согулуш болуп элдин баары нааразы болуп айлыктарына глевен компанияны кылып аткан эмне бул? Бизде жакында сессия болот, биз эми ошону коебузму бир жуманын ичинде.
Альянс Алтын компаниясы учурдагы курулуш иштери подрядтык компаниялар салып, жумушчулар ошол курулуш компаниялар менен түз келишим түзүп иштеп жатканын айтууда. Бул аралыкта компания ноябрь айынан баштап Бакуат фондуна быйылкы жылдын эсебинен 100 миллион сомдук которууунун биринчи траншын баштаган жатат. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток Геолдобыча компаниясы утуп алган болчу. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын ишканасын уюштурган. Кыргызстандагы жер үй алтын кени жалпы көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Анын изилденген алтын запасынын көлөмү 105 тоннага барабар экени жарыяланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ эле Памирден келген этникалык кыргыз келин көз жарды. Ал арада Нарын облусунда ооруканасында памирлик кыргыздар толук медициналык кароодон өтүп жатышат. Алардын жергиликтүү жашоо ыңгайына тез көнүп кетиш үчүн атайын психологдор менен мугалимдер иштеп жатышат. Ооганстандан келген 33 памирлик арасында 6 үй бүлө бар. Алардын бири менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров таанышты.
Атың эмне дедиң?
Эртендир.
Канчадасың?
5-тен.
Какта жүрөсүң сен?
Кыргызды.
Жакты?
Жакты.
Неси жакты?
Таттуусу.
Таттуусу дагы?
Дагы үстүмү.
Ончуктар менен ойноп атасыңбы?
Ойнойм.
Бар экен ончук?
Бар экен.
Барасыңбы кайра Памирге?
Эмес.
Барасыңбы кайра?
Эмес.
Кетесиңби?
Кетпейм.
Афизулла Нарынга ата энеси, байкеси жана эки эжеси менен чогуу келген. Ал азыр жаңы конушунда кенен кесири басып туруп, балалык сезимдери менен Кыргызстан аябай жаккандыгын айтып жатат. Кайра туулган жерине кайтуу оюнда да жок. Атасы Абдилфахит Жээнбек уулу болсо, үй бүлөсү Кыргызстандын жаратылыш шартына бат эле көнөрүн, тескерисинче бийик тоолу Памирге салыштырмалуу Нарындын аба ырайы аябай жагып, өздөрүн жакшы сезип жатышкандыгын айтат.
Абанын айырмасы эми биздин жерлерде эми күн аябай суук болот. Эми канча градуска жеткен суук, канча эмесине аны биле албайбыз. Эми аябай катуу суук болот. Аба ырайы суугу көп күчтүү болот. Анан мында келгели биз жайлоого чыккандай эле жаздын күнүдөй эле сезилип, балдар мындай жеңил көйнөк жөнө эле быйгам жүрөттүр анан жакшы.
Абдилвахиттин аялы жамбы болсо, учурда жергиликтүү бийлик алып келген кийимдерди кийип, өздөрү Памирден кийип келген улуттук кийимин чечкендигине бир аз ыңгайсызданып турат.
Макулбуз, биз азде менен отурушка макулбуз да, электе менен чогуу отура албайбыз да.
Анан эми бизде жашырсаңар чогуу отурушуңар керек да. Чогуу отурасыздарбы? Же таптакыр деле?
Таптакыр эле азде менен отуруш керек да бизге.
Мындай өзүңүз Памирдин кийимин кийип жүрдүңүз эле анан
кызыл кийишке биз жакшыбыз, көк кийишке жаман көрөбүз да биз жакта көктү кийбейт.
Эмне үчүн кызыл кийесиздер?
Кызыл кийебиз, көк кийбейбизки бир немеси жок болгон убакта көк кийет өтүп кеткен болчу. Ошондуктан кийбейбиз да көктү ошончолугу бар. Чогуу отурган нерселер жакпайт да, электе менен азда чогуу отурган жакпайт да бизге, азде болсо аздейин катта отурган жагат да.
Анткен менен өздөрүн эзелтен көнгөн каада салтын дароо эле өзгөртүү памирликтер үчүн кыйын эле болууда. Эркек кишиге сүйлөмөк тургай көзүнө карабаган Абдилвахиттин эки кызы да уялып, суроолорубузга кыска гана жооп берип жатты. Улуу кызы Ширин.
Абасы жакшы, дем алыңыз жакшы экен. Ысык.
Башка памирликтердей эле Абдилвахиттин кичүү кызы Кайрниса Кыргызстандан билим алып, кесипке ээ болом деген тилеги күч.
Өйөм келип атат, окум келип жатат, чоңойгондо доктор болом келет. Памирдегилерди карайм туугандар.
кийинки аптанын башында памирликтер Нарын районунун Куланак айылындагы кесипчилик лицейдин жатаканасына жайгаштырылат. Андан соң акырындык менен Нарын шаарына чыгып, элге аралашуу аракеттери көрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун жекшемби 22 октябрда кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизет. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде 100 жакын адам турат. Бишкектеги өрттөн Асанбай кичи районунда бир нече эс алуу жайлары күйүп кетти. Грузияда ишембидеги шайлоодо миллиардер Бидина Ишанишвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга чыкты. Эми уктуруубузду ар жумалык апта түрмөгө улантмакчы. Анда өлкөдө болгон жана дүйнөлүк маанилүү окуяларга сереп салынат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, узапараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасын мен Элиза Кененбаева алып барам. Президенттик шайлоону башкаруучу социал-демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбеков жеңди. Кыргыз-казак чек арасында кырдаал курчуп, эки тараптан тең жүздөгөн адамдар жабыркады. Сириянын Ракка шаары ислам мамлекети террордук тобунан бошотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы берген президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык, Сооронбай Жээнбеков 54.74%, Өмүрбек Бабанов 33.7% добушка ээ болгон. 15 октябрда өткөн шайлоого 1,692,423 шайлоочу катышты. Бул жалпы добуш берүүчүлөрдүн 55.93% түздү. Шайлоодо жеңген бийликтеги социал-демократтар партиясынын талапкери экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков добуш берүүнүн алгачкы жыйынтыгы чыккандан кийин шайлоо таза, акыйкат өткөнүн билдирди.
Шайлоонун жыйынтыгы биздин урматтуу президентибиздин көп жылдык мээнетинин негизинде ачык шайлоо өттү. Менин максатым, негизги максатым 6 жылда абдан көп жетишкендер болду, жакшы жетишкендер болду. Көп нерсеге жеттик. Ошол жетишкендерди бекемдеш.
Жээнбековдун баш катаандашы, Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодо жеңилип калган себебин талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй калганынан көрөт.
Административдик жактан үгүтчүлөрүбүзгө угунтук болуп, укук коргоо органдардан угунтук болуп туруп, элибизге добуш берүүгө, мындайча айтканда, кээ бир райондордо эркин шарт түзүп бере албай калды. Лекке каршы.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров 108 миңден ашуун же 5%дан ашык шайлоочунун добушу менен 3-чү орунга чыкты. Акшумкар партиясынын жетекчиси Темир Сариев 3%га жакын добуш менен 4-чү сапта турат. Шайлоого биринчи ирет катышкан Талатбек Масадыков 10 миңден ашуун шайлоочунун добушу менен 5-чү катарда. Улукбек Кочкоров, Азимбек Бекназаров, Арстанбек Абдылдаев, Арсланбек Малиев, Эрни Зарлыков, Токтайым Үмөтәлиева 1%га жетпеген добуш топтошту. Шайлоого 800 чукул эл аралык байкоочулардын жоон тобу көз салды. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен келген байкоочулар шайлоо күнү 1200 шайлоо участогун кыдырып, байкоо жүргүзүштү. Миссия шайлоо дээрлик таза өттү деп айрым техникалык кемчиликтерди белгиледи. Ушундай мүнөздөгү бааны Шанхай кызматташтык уюму жана Түрк парламенттик ассамблеясынын байкоочулары да айтышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары өлкөдө бийлик тынч алмашканын кубатташканы менен шайлоодо административдик ресурс, добуштарды сатып алуу маселесине тынчсыздануусун билдиришти. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кильчевский:
Well, this is something which we can't assess.
Административдик ресурсту кыянат пайдалануу, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде атайын кызматтардын кийлигишүүлөрү орун алды. Добуш сатып алуу да болду. Сөзсүз эле шайлоо күнү эмес, ага чейин да байкалган. Шайлоочуларды коркутуу көрүнүштөр болду.
Шайлоолорго такай көз салып жүргөн жергиликтүү демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы уюму үгүт өнөктүгүндө мамлекет башчынын бир талапкерди колдоп чыкканы башкалардын атаандаштыгын чектеди деп эсептейт. Уюмдун башчысы Азамат Адилов мамлекеттик кызматкерлер үгүткө тартылып, кара пиар активдүү жүргөнүнө жана административдик ресурс колдонулганына токтолду.
Проблемой в период проведения кампании стало.
Диний өкүлдөрү мыйзамда тыюу салынганына карабай, активдүү катышты. Биздин уюмдун тажрыйбасында быйыл биринчи жолу байкоо жүргүзүүдө кыйынчылыктарга туш болду. Байкоочулардын айрым укуктары чектелди.
16 октябрда президент Алмазбек Атамбаев эл аралык байкоочулардын жоон тобу менен жолугушту. Таза шайлоолор өлкөдөгү тынчтыктын жана туруктулуктун кепилдиги экенин белгилеген Атамбаев, эми мен Кыргызстан үчүн санаам тынч.
И, конечно, сейчас кто бы что ни говорил, я считаю.
Албетте, азыр ким эмне деп айтпасын, биз шайлоону талаптагыдай өткөрүп жатабыз деп эсептейм. Болгону элдин жашоо шарты анчалык жогору эмес. Элге да добуш үчүн акчалышат. Аларды бул үчүн күнөөлөө кыйын деп ойлойм. Анткени көп учурда алар ач көздүктөн эмес, жакырчылыктан улам алышат. Айрым талапкерлердин күч түзүмдөрүнө таарын үчүн штабтардан акча ташып, таратууга бөгөт койгонубуз менен түшүндүрсө болот.
Обижены за то, что им не дали свободно наши силовики.
Аны менен катар эле Кыргыз президенти ЕКК, Европарламент, Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы өңдүү уюмдардын шайлоого байланыштуу айткан сын пикирлерине макул эместигин баса белгиледи. Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы билингенден тарта өлкөнүн өзүндө жана эл аралык коомчулуктун реакциясы башталды. Эксперттер белгилегенде, атаандаштык күч жарышта ким жеңери добуштардын алгачкы жыйынтыгына чейин белгисиз болгону кыргыз шайлоосунун интригасын күчөттү. Экс-президент Роза Отунбаева шайлоодон кийин жергиликтүү басылмалардын бирине берген күлүмдүү маегинде атаандаштык менен өткөн шайлоодо бийликти тынч жол менен өткөрүп берүү биздин аймак үчүн феномен экенине токтолгон. Шайланган президент парламентаризмге карай жолду улап, конституцияны өзгөртөм дебейт. Бул болсо менин жүрөгүмдү жылытты, деди Роза Отунбаева. Казакстандык саясат талдоочу Расул Жумалы болсо кыргыз шайлоосу прогрессивдүү, эркин, атаандаштык шартта өткөнүн белгилеп,
Жээнбековдун өзүнөн көрө мына шайлоо алды науканда алде кайда белсенділік таныткан азыркы кетип бара жаткан президент Алмазбек Атамбаев болду. Алде кайда сол үчүн көп дауыс жыйнаган, сол үчүн үгүттөгөн, онун ичинде балким кээ бир эрс аракеттерге, әсіресе Казакстанга жанагыдай дүрсе койган сыяктуу аракеттер. Бунун баарынын менчи байкалып отурганы Атамбаевдин өзү сол бийликке калай болгондо да калгысы келетинин көрсөткүчү
деп айтты. Дүйнөлүк медианын көпчүлүгү буга чейин эки инкылапты баштан кечирген өлкөдө бийлик тынч жол менен алмашып жатканын баса белгилешсе, айрымдары мамлекет башчы өзү таптаган мураскер утту деп жазып чыгышты. Америкалык Нью-Йорк Таймс гезити автократтар башкарган башка борбор Азия өлкөлөрүнөн айырмаланып, Кыргызстанда кээде жетекчиликтин башаламан алмашуусун жараткан олукма демократия бар десе, Британиялык Гардиан басылмасы Кыргызстан бурмаланган шайлоолор жагынан борбор Азиядагы өнөкөткө каршы чыкты деген макала жарыялады. Франциянын Le Monde басылмасы кызматтан кетип жаткан президенттин авторитаризмге ыктаганына карабай, бул өлкө Борбор Азиядагы мурдагы советтик өлкөлөрдөн өзгөчөлөнүп турат деп баяндады. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан шайланган президент адам укуктарына артыкчылык бериши керек деген аталыштагы билдирүү жарыялады. Жээнбековдун администрациясы президенттик шайлоо алдындагы бир нече айда күчөгөн адам укуктарынын бузулушун оңдоп, эркин медианын маанисин бекемдеп, көз карандысыз топтор менен активисттердин ролунун маанисин арттырышы керек деп жазды. Кыргызстандын эгемен тарыхында 4-түнчү президент шайланып, мамлекеттик бийликтин башына келет. 1991, 1995 жана 2000 жылдары өткөн шайлоолордо Аскар Акаев, 2005 жана 2009 жылы Курманбек Бакиев, 2011 жылы Алмазбек Атамбаев президент болуп шайланган. Мамлекеттин үчүнчү жетекчиси Роза Отунбаева референдум аркылуу 2010 жылы бийлик башына келип, 2 жыл өлкөнү башкарган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арадан текшерүүнү күчөткөн. Чек арадагы Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Бишкектен 25 чакырым жердеги Ак жол жана Кордай өткөрмө пункту эки өлкөнү байланыштырган негизги бекет. Ал аркылуу күнүнө 25 миңдей адам жана 2 миңдей автоунаа өтөт. Күчөтүлгөн текшерүүлөрдөн улам Чүйдөгү Ак жол бекетинде жүздөгөн адамдар сааттап кезек күтүп, Таластагы Чоң Капка жана Чүйдөгү Ак тилек көзөмөл пункттарында жүк ташыган унаалар күндөп түндөп туруп, калганын Кыргызстандын чек ара кызматы бышыктаган. 13 октябрда Ак тилек өткөрмө бекетинде 70 жаштагы казакстандык аял чек арада бир нече саат туруп каза тапты. Чек арадагы кризис президент Алмазбек Атамбаевдин 7 октябрда шайлоого байланыштуу казак бийлигинин дарегине айткан сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки маалга туш келди. 18 октябрда Атамбаев чыгырадагы көйгөй боюнча пикирин айтып жатып, Кыргызстан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеши керектигине токтолгон.
Сегодня мы видим на проблемы на кыргызско-казакской границе.
Чындыгында Кыргызстанды Орусиядан бөлүп атышат. Менимче Казакстандын президенти жада калса, мындан шектенбей жатат. Ал башка президент сыяктуу эле өзүнүн айланасындагыларга ишенет. Президент Назарбаевдин айланасында олигархтар, казак миллиардерлери.
Неправ, когда эмоционально говорил.
Деген Кыргызстандын мамлекет башчысы президент Назарбаев тууралуу эмоция менен айтып туура эмес кылдым окшойт деген оюн билдирген. Ушул эле күнү Кыргызстандын айыл жана суу чарба министрлиги Талас облусундагы Киров суу сактагычынын платинасын оңдоо жана бекемдөө максатында суу агызыла баштаарын билдирди. Советтик доордо курулган бул суу сактагычтагы суунун 12% гана Кыргызстан пайдаланат. Калганы Казакстандын түштүк аймагына берилет. Академик Жамин Акималиев:
Казак туугандар мына 8 күн болду ошо вакытта чек арасын жаап коюп, бизге экономикалык блокада кылып, биздин дыйкандар азап тартып, суу боюнча Казакстан түштүгү 100% биздин колубузда, биздин көз каранды. 100 000 деген гектарда суу, 100 000 деген гектарда суу барылат.
Чыгырадагы кырдаал 18 октябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков Астанага барып, казак бийлиги менен сүйлөшүп келгиче өзгөрүүсүз турду. Премьер Исаков баштаган кыргызстандык делегация коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев менен жолугушуп, атайын келишимге кол койгон. Келишимде өткөрмө бекеттеги жөө жүргүнчүлөрдү, жеңил жана эл ташыган унааларды биринчи кезекте өткөрүү каралган. Жүк ташуучу унааларды өткөрүүдөгү көзөмөлдү жеңилдетүү боюнча эки өлкө ортосунда биринчи вице-премьер министрлер жетектеген жумушчу топ түзүлдү. Бул топко 5 күндүн ичинде чек арадагы баардык маселелерди чечүүнүн жол картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Толкунбек Абдыгулов 19 декабрда атайын топтун иши башталганын Азаттык радиосуна айткан. Ошол эле маалда Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатканын билдирип чыкты. Бул маселе эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын жолугушуусунда каралганын казак премьери Бакытжан Сагинтаев билдирди.
Примеру, наши таможенные органы.
Мисалы, биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда. Мындан Казакстандын экономикасы түздөн-түз чыгымга учурап жатат. Бул маселени кыргыз тарапта мойнуна алды.
Кыргызстандык ишкерлер чек арадагы кырдаалга байланыштуу канча чыгым тартканы расмий түрдө эсептелине элек. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев чек аранын жабылышы эркин соодага кедергисин тийгизип, коңшу өлкөгө дагы терс таасири болуп жатканын Азаттыкка берген комментарийинде айтты. 19 октябрда Кыргызстандын акыйкатчысы чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга кенемде төлөп берүү үчүн атайын комиссия түзүүнү өкмөткө сунуштады. Президенттик шайлоодо жеңген Сооронбай Жээнбеков:
Ар бир мамлекет эгемендүү мамлекет, ар мамлекет кандай болбосун бири бирине сый урмат менен мамиле кылыш керек, ошондо көп нерсе чечилет. Биз ошондой мамиле жасап келген, ошондой жасайбыз. Эми бул убакыт нерсе, бул да чечилет, Кудайым буюрса.
Чек арадагы кырдаалга байланыштуу кыргыз өкмөтү Казакстандын үстүнөн Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясына, дүйнөлүк соода уюмуна кайрылып, негизги макулдашуу бузулуп жатканын белгилеген. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Эми дүйнөдө болгон маанилүү окуяга токтолсок. 17 октябрда Сириянын Ракка шаары Ислам мамлекети радикал тобунан толук бошотулду. АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү экстремисттик топтун борбору саналган Ракка шаарынын Аль-Наим аянтында жеңиштин желектерин шейшембиде көтөрүштү. Байыркы Ракка шаарын бошотуу операциясы 2016 жылдын 5 ноябрында башталган. Ага Сирия демократиялык күчтөрүнүн күрд кошуундары тартылган.
Биз өзүбүз жана дүйнө үчүн тарыхый учурларды баштан кечирүүдөбүз. Даиш террордук тобу менен күрөшүү биз алган тарыхый милдет болчу. Бүгүн анын жыйынтыгы чыгып, Ракка шаары бошотулганына күбө болуудабыз.
Деди кабарчыларга Сирия демократиялык күчтөрүнүн басма сөз өкүлү Джихан Ахмет. Ракканы бошоткон Сирия демократиялык күчтөрү жана жергиликтүү күрд араб кошуундарынын бирикмеси расмий Дамаск менен кызматташпайт. Раккага түз чабуул 6 июнда башталган. Бир нече айга созулган операция учурунда Сириянын демократиялык күчтөрүнө абадан колдоо көргөзүп келген АКШ армиясы Ракканын 90% ээлегенин ырастады. АКШ баштаган эл аралык коалициянын басма сөз өкүлү полковник Райан Дилан Раккада Алида согушкерлердин очоктору бардыгын Багдадта туруп билдирди.
And in Syria, we estimate the number of
Ирак менен Сирияда али калган душмандын Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин санын биз 6,500 тегерегинде деп эсептөөбүз. Ал эми Ракканын өзүндө али 100 согушкер жүрүшү мүмкүн. Ал жерден Ислам мамлекети террор тобунун очоктору алдыда чыгышы күтүлөт.
Деген эл аралык коалициянын өкүлү эң маанилүү иштердин бири Ракканы жарылуучу заттардын калдыктарынан тазалоо экенин да баса белгиледи. Сириядагы согушка башынан байкоо салып келген уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебинде Ракка үчүн соңку 4 айдагы урушторда 3250 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын дээрлик 1/3 жакын тургундар. Кыйраган шаарды калыбына келтире турган жарандык кеңештин жетекчилеринин бири Ибрахим Хасан согуштан кийин инфраструктурасы толук кыйраганын, бир да кызмат иштебей калганын белгилейт. Сириянын түндүк чыгышындагы Ракканы Ислам мамлекети экстремисттик тобу 2014 жылдын январь айында ээлеп алган жана ал толугу менен халифатчылардын көзөмөлүнө өткөн биринчи шаар. Урматтуу арман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кадырман Уарман ушуну менен Азаттык радиосунун 22-октябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым саатк уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, ал эми орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегис Азаттык чекит моби. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссерубуз Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылоодо. Кайрадан уушканча саламатта туруңуз.